Yangi ipak yo'li sifatida taqdim etilayotgan bu loyiha Rossiya o'z hududini Ukraina mollari uchun yopishi ortidan Ukraina, Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Xitoy rasmiylari tomonidan ishga tushirildi. Loyihani asosiy tashabbuschisi bo'lgan Odessa viloyati gubernatori Mixail Saakashvili bu yo'nalishni geopolitik maydonda o'zgarishlar qilishga qodir yangi ipak yo'li sifatida tushuntirdi. Yangi ipak yo'li Xitoy va Markaziy Osiyoni Rossiya ishtirokisiz ham Yevropa bozorlari bilan bog'lash mumkinligini isbotlashga qaratilgan. Yangi yo'nalish bo'yicha ishga tushirilgan birinchi yuk vagonlari Ukraina janubi Odessa viloyatidan Kavkaz davlatlari orqali Markaziy Osiyodan o'tib Xitoyga yo'l olgan. Markaziy Osiyo davlatlaridan faqat Qozog'iston bu loyiha ishtirokchisi. O'zbekiston tomonini qiziqish bildirayotgani kuzatilmaydi. Ammo Ukrainadan mintaqaga kelayotgan mollar uchun Rossiya hududi yopiq qolar ekan, Kavkaz yo'nalishi avvalo Ukraina uchun muqobilsiz ko'rinadi. Qozog'istonlik muxolifat jurnalist Aydos Sodiqov bu loyihani o'rgangan. Yangi ipak yo'li avvalo iqtisodiy emas, geopolitik maqsadlarni ko'zda tutmoqda deb hisoblaydi.
Шелковый путь понятно почему, потому что это древнее название, которое у всех на слуху, и всем понятно, что любой путь из Европы в любом случае как бы шелковый путь. Момент такой, что политически в этом случае то, что открытие вот именно сделал Саакашвили, это говорит о том, что это все-таки один из моментов экономических антисанкций против России.
Неге бу лойхани янги ипак юли деп номлашди. Бринчидан, бу кадимий ном. Hamma uchun tushunarli. Ikkinchidan, Osiyodan Yevropaga chiquvchi har qanday yo'lga ipak yo'l sifatida qarash udumga kirgan. Aslida esa, Saakashvili tomonidan olg'a surilayotgan bu loyiha Rossiya kiritgan sanksiyalarga qarshi monopoliyasiga chek qo'yishga qaratilgan. Bir so'z bilan aytganda, bu loyihaga qo'shilgan davlatlar Rossiyasiz ham savdo aloqalarini rivojlantirish mumkinligini ko'rsatishmoqchi. Bu haqiqatan irodali qaror. Ammo biz loyiha bilan yaqindan shug'ullanib ko'rdik. Hisob-kitoblariga ko'ra, yuk yetkazish ikki barobarga qimmatga tushmoqda. Bu yo'nalishni istiqboli uchun esa aniq imtiyozlar ishlab chiqilishi kerak, dedi Sodiqov.
И мол, вот мы постсоветские страны, такие как Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, будем действовать в обход России.
Aydo Sodiqovga ko'ra, Qozog'istonni Rossiya bilan yaqin hamkorlikka qaramasdan bu loyihaga bosh qo'shishi, ehtimoliy oqibatlardan o'zini saqlash, mamlakat iqtisodini butunlay Rossiya kayfiyatiga bog'lab qo'ymaslik uchun qilinmoqda. O'zbekiston, Turkmaniston kabi davlatlarga esa bu kabi siyosiy kurashlar ahamiyatsiz.
O'zbekiston, Turkmaniston это страны по собственной политике, страны, которые всё-таки мировой политике конфликтом один как-то в стороне держится. И для них, в принципе, вот эти всякие пиар-ходы, политические шаги, для них это особой роли не играет. Они живут своим миром, своей жизнью.
Agar O'zbekiston yoki Turkmanistonni nazarga olsak, bu davlatlar Rossiya va Ukraina mojarosi doirasidagi siyosiy va iqtisodiy kurashlardan ham, global iqtisodiy loyihalardan ham chetda, o'z tuzumiga bog'lanib qolgan. Ular uchun Saakashvili nima qilyapti, Ukraina hukumati nima qilmoqchi, ahamiyatsiz. Qozog'iston masalasiga kelsak, bu Nazarboyev uchun bilvosita dastak. Albatta, u ochiq-oshkora Rossiyaga qarshi hech narsa deya olmaydi. Ammo qarang, biz Rossiya ishtirokisiz ham nimalardir qilishga qodirmiz degan ma'noda ishora berish mumkin. Nazarboyevda shunday siyosat bor, chunki Qozog'iston Rossiyani qandaydir guberniyasiga aylanib qolyapti degan qarashlar kuchli, deydi Aydo Sodiqov.
Давай понять России, что всё-таки да, мы можем что-то вот смотрите, мы можем какие-то ходы заходить, чтобы особо на нас не давили, не считали совсем уже нас российской губернией, такая вот политика у Назарбаева есть.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan oyning o'rtalarida Kavkaz yo'nalishi bo'yicha Ukrainadan jo'natilgan tovar vagonlari Qozog'istonga yetib borgan. Hisob-kitoblar esa yo'l xarajati ham, muddat ham an'anaviy yo'nalishdan ancha oshganini ko'rsatgan. Qozog'istondan Xitoygacha bo'lgan tranzit esa bu xarajatlarni yanada oshirishi mumkinligi aytilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.